بەڕێز سەرتیب جەوهر بەخۆ دەزانی پاتی دیموکراتی کوردستان وەک یەکێک لە هێزە سەرەکیەکانی هەرێمی کوردستان زۆرینەی کورسیەکانی پەرلەمانی بەدەستەوەیە. ئێشتا کابینەکەی حکومەت دیار نییە کە چ جۆرە کابینەیەک دەرەچێت. لە نێوان ئەو لایەنانەی کە یانێ ئۆپۆزسیۆن لایەنێکی کەشەیە کە یەکێتی نیشتیمانیە لە چاو پارتیە کورسیەکانی کەمە، بەڵام بەپێی ناوچەی جوگرافیا هەرێمی کوردستان دابەش بووە لە نێوان ئەو دوو هێزە یەکێتی و پارتی. بە بڕوای تۆ پارتی بۆیە چێتە سەرکەوە بە شێوەیە لە شێوەکان بیەوێت یەکێتی پەراوێز بخات؟
پارتی بۆ خۆشی نەیوتووە یەکێتی پەراوێز دەخرێت یان دەتوانێت پەراوێزی بخات. واقعەکەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە کوردستان و عێراق بە تایبەتی بەهۆی پێنەگەیشتنی دیموکراسی، بەهۆی پێنەگەیشتنی باری کۆمەڵایەتی و زەمینەی حکومڕانی سەردەمی، ژمارەی کوشتەکان، ژمارەی دەنگەکانی ناوپەرلەمان نەبووتە پێودانگ بۆ پێکهێنانی حکوومەت. بۆ نمونە لە عێراق ئەگەر بڕیار بێ بە زۆرینە و کەمینا حکوومەت پێکبێنریاوە، شیعەکان دەتوانن زۆرینەیەکی پەرلەمانی زۆر بە ئاسانی دروست بکەن و حکوومەت پێکبێنن، کورد و سونەش پەراوێز بکەن. بەڵام ئەمە بۆ شیعەکان ئاسان نییە. ئەگەر ئەم کارە بکەن بێگومان ناسەقامگیری لە باری سیاسی ئابووری و ئەمنی لە عێراق دروست دەبێ و باشترین بەڵگەشەوە بلە. دوای 2030 هەوڵیاندا سونە پەراوێز بکەن، بەڵام بارودۆخی ئەمنی عێراق زۆر ناسەقامگیر. لە کوردستانیش هەمان واقع بە شێوەیەکی کە دووبارە بتووە. ئێمە نەمانتوانین بگەینە ئەو مەرحەلەی کە حکوومەت لەسەر بنەمای زۆرینە و کەمینی پەرلەمانی پێکبینی دیموکراسی هەم ئەوانەی کە پێیان دەگوتی ئەحزابی دەسەڵات پارتیشی بڕوایان زۆر بە دیموکراسی نیە، و هەم ئەوانەی معارزەش بڕوایان نیە. لە باشترین حاڵەتدا گۆڕان سەردەمێک کە دروشمی بریقەداری پاراشتکردنی کۆمەلگا و دیموکراسی و ئازادی هەڵگرتە بوو لەناو پەرلەمان کە چینە زۆرینەی پەرلەمانیدا دەربیان گرتە شاشەی پەرلەمان و سەرۆکی پەرلەمان. بەرحاڵ لە کوردستان هەمە واقعە دوو زۆنی دیاریکراو هەیە کە شوێنەواری شەڕی ناوخۆن و دوو هێز سەکدار لەسەر عەرز هەیە و واقعیش زۆرتان هەیە کە دەستی ئیقلیمی لە ناو هەرێمی کوردستان درێژە و ئەمە هەمووی بەیەکەوە کارلێک دەکات. کە کارلێک دەکات وا دەکات کە پێکهێنانی حکوومەت لە یعنی مۆدێلیش زۆر تایبەتە دیموکراسی لە کوردستان و پێکهێنانی حکوومەت. ئەویش بزینەوە کە پارتی وێشێتی بەبێ یەکتر و بەبێ هیچ کامیان ناکرێت حکومەت پێکبێنرێت. بۆ پارتی ئەمە واقعا باش دەزانێت، وێشێتیش واقعا باش دەزانێت. و پارتی ئەو چلو بێت کورسی کە لە پەرلەمان ئێستا هەیەتی زادەی دەنگی پارتی نییە، یعنی پارتی خۆی چلو بێت کورسی لە واقعدا. لە واقعدا زۆر کەمترا، بەڵام ناکەڕێنەوە سەر ئەوەی کەوا تەزویر کرا و زەنی تەزویر و زەنی تەزویر نییە. بۆ وێشێتی نیشتیمانی کوردستانیش ئەو 22 کورسی کە ئێستا لە پەرلەمان هەیەتی قیاس نییە بۆ ئەو، چونکە هێزیشی سەربازی گەورەی لەسەر عەرز هەیە و کاریگەرە و ڕەگ و ڕیشەی هەیە و دەتوانین بڵین لەسەر عەرزیش هێزی دیکە هەیە پشتیوانی بکە. یعنی دەبینین لە هەندی حاڵەتدا ڕەنگە بزنوی گۆڕان پشتیوانی بکە ئەگەر بێت و کەوێتە بلمانەی جددی، چونکە ئەمە بۆ بە زۆنی سەوز و زۆنی سەر زەرد و ئیستحقاقی زۆنەکانیش تەقریبەن یەکلایی بۆ تۆ. گۆیە پارتی بۆ خۆی هەم ئەعلانی کردووە، هەم بۆ پارتیش ئاسان نییە بەراوێز خستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەڵام ڕەنگە پارتی ئەوێ یاری و سیاسەت لەم نێوانە بکە و شەق خۆی
پارتی بەنیازە دوو جێگر بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دابنێت. تا چەند هەستەکەی بەلای یەکێتیەوە ئەمە ئەم حاڵەتە ئاسایی بێ؟ بەتایبەتی یەکێتی چاوی لەسەر ئەوەیە کەوا قوبا تالەبانی جارێکی تر بێتەوە بە جێگری سەرۆکی حکومەتی.
مەسەلەی دووجێگر و دووجێگر بۆ پەرلەمان ئەمە ڕەنگە زۆرێک لە سیاسەتی پارتی بێ بۆ ئەوەی دەسەڵاتەکانی سلێمانی لە هەولێر دابەش بکەن نێوان گۆڕان و یەکێتی بۆی ئەو ململانەیە بەردەوام بێ و قوڵ ببێتەوە و سوود لەو ململانەیە لەو پرتەوازی سلێمانی وەربگرێت. بەڵام بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاسان نییە قبولکردنی ئەو تەرحەی پارتی بۆ ئەوەی جێگری سەرۆکی حکوومەت بکا بە دوولەتەوە، یعنی بکا بە دوو بەشۆ. پارتی تا ئێستا لە ژێر کاریگەری دانانی سەرۆکی کۆماری عێراقدایە و بەشێک لە سەرکردەکانی لە باریشی دەرونی وادان پێویستیان بەوەیە زۆرێک لە قەرەبوو بکرێنەوە بۆ ئەوەی زۆرێک پیشان بدەن کە ئەوان تا ئێستا دەتوانن باردۆخی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان بگۆڕن. بەڵام بۆ پارتی ئەمە ئاسان نابێ. من پێم وایە یەکێتیش لە بەرامبەر ئەو زموجۆڵەی پارتی دەتوانێت هەندێک زموجۆڵ بکا. ڕەنگە ئەگەر درێژەت کێشێ گفتوگۆکانی پێکهێنانی حکوومەت و هەم بە سەبەبی ئەوەی کەوا ئەو شاندەی نادیانە سلێمانی ئاسێکی نزم بوو، ئەمە بەڵگەی ئەوە بکەوە پارتی زارێ دێ مراوەغە بکە، یان زۆرێک لە درێژکردنەوە ئاسێکی نزم بوو. ئەندامانی وفتەکە بڕیار بەدەست دەبوون بکە نادی و هاوکات هێشتنەوەی دانیشتەکانی پەرلەمان بە بێ هیچ سەنەرێکی چی قانونی و هێشتنەوەی هەتاهەتایی تا کاتێک کەوا دەگەونە ڕێکەوتن ئەمەش بەڵگی ئەوەی کەوا ئەو دانوستانە تۆزێک درێژە دەچێشی وە پاتی دەوێ زۆرێک لە قەرەبووی باردۆخی ڕابردوو بۆ خۆی وەرگرێت و وا بیکە بە سەروەری بۆ خۆی بەڵام دیسان ئاسان نابێ بە بێ یەکێتی بتوانێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بێنێ هەم یشێتی قولایەکی قلیمی هەیە و هەم لە بەغدا ڕۆڵێکی کاریگەر و گەورەی هەیە و هەم زۆرێکی گەورەشی بەدەستەوە یە پاتی ئەگەر بیرو قڵاتی بڕوە بەسەر هەم کوردستانە بێ لەگەڵ یشێتی پشتمانی کوردستان ڕێکەوێ ئێستا گفتوگۆی یشێتی لەگەڵ پارتی لەسەر ئەوە نیە زیەگری سەرۆکی حکوومەتی بەردەکەوێ یان سو وەزیرێکی بەردەکەوێ گفتوگۆکان بە پێی قسەی سەرکردایەتی یشێتی ئەوەیە کەوە مشارك لا بالحكومه بل كل شريك بن يعني ذا وزير كدا اندري وزير كدا صلات يا بنك تنها على بر الرقم يكوي شي دي بيز وزير بعد ذا وزير شي بلا وزير كان دا صلات يعني بي قيمتي ني زي بي سر حكومتي بعرها بي اگر دا صلات ني بي قيمتي ني بو يا ده يعني مثلا بزانه تي كان هريم كلسان شريك بتي دا وبزان بعد دو خي ابو تي دا شريك بن وبزان لموجات اوان وقت اخوان قبول لا كان بر شي بردام بي او تي وندي بتاكر بنو اصلاح اداريه لهريم كلسان ثاني شي دي وقت اخوتي دا و رگیشی ته محاوله که ګورانیش بشدار وکړه لو طرحی خوې
تاسو هسته کې سیاستي پارټي بو آراسته اروا او د نوستانکانې پرلمان یچګلو یاسانی کوا برې کړی یاسي سروکایتي هریما هسته کې د پارټي ایجبو او اکا کوای کېتی بطاطی قیل کبوې لو یاسای د پارټي د سکراوبیت
بو خوی دار اولن مسعود بازانی ماده کی خوی تو مواکی خوی تو او کرد و رنگ بو خوشی زالم ظروف آماده نه بیا حاضر نه بیا دانش که سلوکات یریم ورگی تو بلا من تیم وای بش لای اتفاق کان کا یشی تی پی سلگل پارتی کا یعنی یشی تی دیو لگل پارتی کا پیوندی با سونیت حکومرانی حکومت و یا یعنی حکومت یریم نمود چون کار بکا و ملف نوت هي ملف علاقات هريم هي ملف اصلاحي حكومي هي يعني ملف وبرينان هي كومل ملف هي كوبوتو بخنا رابردو خراب بريوبرداو دغلو خراب بريوبراو و پارتی هشمونی بسرده بو خو تاکه حزبی که حکومرانی امرو زیادتر رنگانوی پارتی پیو دیاره و ملفی جو میان اوه پرلمان چوار سال دهاتی و پرلمان سومبه رنگ هم گوران و هم یچیتیش سلگل پارتی بکر سبار دوی که هم چوار سال آیا قانونی سروکاتی هرم بین نو ناو پرلمان و آیا پروژه دستوری هرم کلسان دیه نو ناو پرلمان و او پروژه قانونی که آتای استا که یعنی او موضوع گرنگانی که تای استا قانونی بودن نسو بونمون او چوار کمپانی هایی که سر با وزاری تامن سوشتکان سر با ملفی نفت لده کلسان نوتن کمپانی های فروشتنا در هنانا و تسویقا نظم او کمپانی نشنوانی نوتا او انا پیوستیم به درکنی قانون هی د قانون ملحقه کله قانون نو دات او انا ملفی زور گرینګن بو آینده حکومت یریم کوردستان تصور دکم هم او انا گفتگو ل سر بکری و به یک پاکیج اگر ور بجی له رنگ سر کوتو بیا ګنا هم حکومت ایسا کابینه کا په ګرینګ بدل دی کابینه کی راوړی د زیکا کابینه ش سر خونه هو نتیجه هم به سبب تاګروی یا زور دهجمونی پاتی به سر بریاری با سربخو کردنی نود که نتیجه که خراب درچو و بریاری رکراندو هم خراب درچو اما نتیجه خراکی ها بو و رنگا قصد لگل پارتی کن که نموجو اگر بیتو بریار درچو داریم کرسان بریاری چی حملاینه و حملاتی دا بجدار بن یعنی شریک بن دا بریاردان یعنی موضوعی بریاردان لحریم کرسان موضوعی چی نوی لحریم کرسان و رنگا اما لفظ بیت ملکی چی گرم و گر دانستان کانیان پارتی و لینکان یعنی چی تیو لینکان
من دو پرسیارم لسر اویا یکی لو گرفتا سرشی آبوریانا نارونی و ناشفافی بول ملفی نوتا حسا که ایده پارتی با آسانی او دوسی آبوری گرنگا هاو باشی پیبکا لگل لینکا اینترا البته لرابردو شای کتیش به هندی پارتی لسر مسئله بلین نوت پشکی هبوه آگاداری او وردکاریانه بوا حسا که پارتی امجاره وابکا که وابلین او ملفه بکا بملفه همو لانکان بجداری تیابکا
نتیم وایا تنها پارتی آگاداری ملفی نود میر رنگ بشکل نویشه تیش من تیم وایا سرداری لیدر دکن معنی همینه که هموش تک بزنن بلان بدلنیایی و هندک زانیاریان هیا با پارتی ملفی نود زور گرینگا نود بدو شیواز در کلسان در روا شیواز شان رسمیه گوایا ببوری در روا بلان اویش مشکلی هیا چونکه منازع نوع عدد او جمیره ریکلا توچه هیا هم رژکی چند در روا یعنی هم برمیل در روا و تو چندیش لفروشه و پارکه چون در گرتون آماری میکنستان اوان همون ملفی گرنگن و بیستی به اداردان هی لقانون اوان همون دیاری کراوه یعنی اوانی شتگ نیه بازاری بفروشه و دیاری نکراوه اما بو اما لادیو رسوه که دیو که که هم بریتیه لقاساق بردنی نود لانده نوتا داری میکنستان و ممکن ما او بیستی به بلگنیه که نود بقاساق و بدزی لفروشت حدو ملف بپارتی و چی دیر گرنگا و رنگا خیرین هبن یعنی خلق کبی نا حکومت یاریم حسب کن او د تنظیم بکری یعنی بیانی کم بوری برواق او 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 نو فی بقاتا و بدزی درو بسی ته بوری او توزه شفافیت ور دگری معنی اونی که تو شفاف دی بلم من بوخوم بسوم لا اندامانی پرلمان عراق ام دار رنگا د چارسال د هاتی پرلمان عراق اول بدن نو چی یاریم کلسان رئیس سومو برو بو امس دگل رئیس سومو برو چی باش ده به حمله بردست تاکسیز بیل هریم کردستان ندرست ده به نود به هریم کردستان و همیش راستی ما دزاین تن نود در روی یعنی تا مشکلی که ما خلچ کردستان هموی در پرسید داری او عشق یورانی ها دانه اول دوانده سال وزیره وزیره چی قولبر بول هریم کردستان دنیا او به هشتی با ایمه درست کرد که چی دعایی در که اوزقسکانی هر هموی درو بون راست نبون وتی من دوزار دوانزه سیانزه گینیم یک میلیون برمیل کتی استا ایستا حکومتی هریم دان بونانین باس را 560,000 برمیل لکن نایزان نگیش دوزن زیادتر و توقعکانی او با کنرخی برمیل برز دبیتو برز نبویا و باس هل شفافیت کرد کمپانیاین هینا شفافی کن هیچیان نکل بای امانه هموی ملفن کلکبو کلکبو لسر یکتر نکتن های چیت مجتمعی کردستان کن رنگ پروشی ناشفافیتی نو کشی برکوید ولکو لیانه که این دیکه وکو گوران سورین در سره ویده و نو شفاف بکرید بلان با خود زانی سر بخو کردنی نو تنها پارتی نبوده پشت قضیه که بلکو بشه شنوی چه چه رنگ بیان خوش با نو تنها شفاف سر بخو بکرید و هاو که دوزنو گورانش در سر دنی خود پشتیوانی کرد و یک گلتوش پشتیوانی کرد لیانه که پشتیوانی کرد بلان نگل او پشتیوانی سر بخوی کرد پشتیوان یعنی عالیتی شفاف کردی نو تکان دارند کاتی که نو تکروی که نو تکان روشن بود اینجا کدیانه هاتو هوا یعنی کاتی که بریاری اند نو سر بخو بکری بدن مولا ولیم پروژه ام پی نو بوی بتوانن او قانونانه پیوستن بو شفاف کردی نو و او لیجنانه که سر پرشتی نو تکان است اگر سه کس لطوشیا دفتر او قفل نه یعنی سه کس چهار کس نامزد همه پارتی کسی چی چیتیم گران جدانیه تو چوزانی او نوت چون در روا و نوتی کلسان بالمناسبه لکنارکان او خسی اوانه که شارزان لکنارکان در رسی فی آی عالمی نفروشتی تا بزانین سن روشتا و لقلائی دریاد فروشتی بو عدادی لسن نبی بو او پاری در گرین زیت و با آسانی بتوان زیت تحویل بکره تو که خود دنیا شفافیتا لرسی فی ترچیا بفروشتی یعنی قانون در ترچیا در آزکا او پاری تو که گمبجی در سر او فروشتنانا مسئله حل گرتی نوتا کل عمبارکان اوانه هموی قصو باسنو رنگ اول دکاری بی امامانان وکو اختصاصی نود نیزانی بلان لقانون دا هایو و لقانون دولیش دا هایو لقانون اولاتانش دا هایو کوا دبی او شفاف بی بویداعتا که بگرتو اولاتانو و بگرتو با اولاتی کنو تکش دنیزی
برای سرطیب جوهر وک نوسر روشناموان لشاری هولیر و لگل ما نبیزو سپاس با کاتو بوتو یا جکا
سپاس با هموتانی